Нашій студії вже Олександр Водянников, керівник відділу верховенства права, координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А пане Олександре, давайте розпочнемо, мабуть, з того, про що ви нам повідомили перед ефіром. Зареєстрована постанова про скасування вчорашнього голосування. Йдеться про що конкретно? Роз'ясніть деталі, будь ласка.
Дякую за запитання. Дійсно, Санта-Барбара навколо законопроекту про Конституційний суд продовжується. І вчора за результатами голосування в порядку статті 48 регламенту Верховної Ради один позафракційний народний депутат зареєстрував постанову, якою пропонує скасувати результати голосування за законопроект. Що це означає? Це означає, що протягом 3 днів регламентний комітет, який відповідає за процедуру, має розглянути цю постанову, прийняти відповідний висновок, подати пакет документів до Голови Верховної Ради, і Голова Верховної Ради повинен поставити на голосування без внесення до порядку денного цю постанову, цей проект постанови.
А чим аргументують, власне, чому це голосування пропонують скасувати?
Там, якщо почитати пояснювальну записку до цієї постанови, є два ключових аргументи. Перше – це кнопкодавство.
До речі, це фіксовані випадки, так?
Ну, відверто кажучи, я не дивився пряму трансляцію Ради. Але не можу виключати цього моменту також. А друге те, що не всі поправки до законопроекту були проголосовані в ході дискусії навколо цього законопроекту. Нюанс цієї ситуації полягає в тому, що сьогодні останній день роботи цієї сесії.
Далі канікули.
А далі канікули, і якщо не буде прийнято відповідне рішення на рівні парламенту, тобто якщо не буде внесено цей проєкт постанови на голосування і не прийнятий або провалений, то це питання буде заморожено до наступної сесії, тобто до вересня місяця. Це, звичайно, так передбачено регламентом Верховної Ради. Ну, подивимося, як сьогодні будуть відбуватися події. Можливо, цей проєкт буде поставлений на голосування, буде провалений. Адже, як ми знаємо, п'ятниця досить складний день зібрати депутатів в сесійній залі.
Ну, особливо напередодні канікул.
Так, звичайно.
А, власне, сесія Верховної Ради завершується. Що буде, якщо комітет не встигне зреагувати на цю зареєстровану постанову? Вона автоматично самоскасується
чи
як?
Ні, вона автоматично переходить до наступної сесії.
А це означає, що у вересні ми можемо побачити продовження епопеї Санта-Барбари, як ви сказали, довкола цього законопроекту.
Да, такий ризик існує. Якщо сьогодні не буде прийнято відповідне рішення, то формально, якщо говорити по формальності, дійсно питання підписання цього законопроекту і подання президенту для промульгації буде віднесено до відтерміновано до наступної осені.
Давайте далі нагадаємо, власне, цей очікуваний календар з огляду на всі свіжі новини. Припустімо, сьогодні не відбувається ніякого голосування, далі потрібно чекати на вересень. Що відбувається у вересні?
У вересні будь-який момент під час сесії спікер має право поставити цей проєкт постанови на голосування без необхідності внесення цього проєкту постанови до порядку денного. Тобто одне голосування і все.
А, власне, чи є шанси, що цей закон піде далі, закон про Конституційний суд, я маю на увазі, без розгляду взагалі постанови про скасування голосування за нього? Хто його далі має підписувати, яка його доля?
Далі, якщо не було б цієї постанови, прийнятий проєкт, виходячи з протоколу засідання, а як ви знаєте, там голосувалася ціла серія поправок до цього законопроекту, він готується, остаточний текст, подається на підпис голові Верховної Ради, який направляє цей законопроект вже президенту України. Президент України має 15 діб на розгляд цього законопроекту, відповідне підписання і опублікування.
Чи можна, власне, ще раз поставлю це запитання, ігнорувати постанову про скасування голосування за закон про Конституційний суд?
Цікаве питання.
Ну, тобто, наскільки нардепи можуть взагалі не звернути на це уваги, наприклад, регламентний комітет, якщо цей закон підпишуть, припустимо, і він піде далі, що там, чи немає якоїсь цікавої колізії?
Ви знаєте, тут ситуація така, є буква регламенту, є процедура, да, яка передбачає певну послідовність дій і регламентного комітету, і голови парламенту. Ну, в нашому парламенті, ви знаєте, досить поблажливо ставляться до питання процедури, тому я не можу виключати жодного сценарію розвитку подій навколо цього законопроекту.
А скажіть, а от такий ще момент. Багато хто з депутатів аргументував своє неголосування за цей проект тим, що він, в принципі, не відповідає нормам Конституції. Чи це так?
Ну, це дуже цікаве питання, тому що сам законопроект, він побудований на базі того законопроекту, який був восени внесений минулого року до парламенту, був прийнятий в першому читанні, був згодом провалений в другому читанні, і потім вже комітет Князевича взявся до цієї роботи, аби все ж таки запустити конституційну скаргу в Україні і перезапустити реформу Конституційного суду України. Конкретних, скажімо так, звинувачень або підстав неконституційності озвучено не було. Досить цікаву позицію висловило юридичне управління, але воно досить спірне, юридичне управління парламенту щодо відповідності до Конституції. Скажімо так, аргументи, які були висловлені щодо невідповідності, вони скоріш формальні, ніж суттєві, ніж сутності. На моє переконання, цей законопроект відповідає Конституції. Він розроблений в рамках Ради з питань судової реформи за участю відомих конституціоналістів. Я також долучився до цієї роботи. Потім він був доопрацьований вже на рівні комітету Верховної Ради з питань правової політики. Тобто, ну, ризиків неконституційності я там не вбачаю. Я би відніс цей аргумент скоріше до питання політичного дискурсу, аніж юридичного.
До речі, потрібно нагадати, що в нашій студії також працюють телефони для ваших запитань, другі слухачі і слухачки. Якщо ви вже прокинулися, то день можна поставити запитанням до авторитетних компетентних джерел, можливо, дізнатися трохи більше про резонансний і проголосований вчора на сесії парламенту закон про Конституційний суд України. Нагадаю, в нашій студії Олександр Водянніков, керівник відділу Верховенства права, координатора проєктів ОБСЄ в Україні, а номер для дзвінків, це, до речі, безкоштовний номер, і зі стаціонарних із мобільних телефонів. Він такий, наш номер студії 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. Якщо у вас є запитання щодо закону про Конституційний суд України, то не вагайтеся їх задавати, якщо вони у вас є. Ми наразі скористаємося форою. Я знаю, пан Олександре, що ми вже не раз у цій студії обговорювали, власне, закон про Конституційний суд і окремі новели, які він пропонує. Але для тих, хто не стежив за попередніми серіями, якщо продовжити вже розпочату цю метафорику про серіал, давайте, можливо, декілька найважливіших інновацій, які містить собі цей закон, нагадаємо.
Ну, якщо ваша ласка, я тоді опущу, скажімо так, питання структури, формування Конституційного суду, торкнуся, власне, того, що може бути цікавим для наших громадян.
Те, що може реально вплинути так на життя, наприклад, громадян України.
Ви знаєте, ось ви так викликали в моїй пам'яті одне висловлювання голови Конституційного суду Республіки Молдова у відставці Олександру Тінасі. Він на початку червня був в Києві на 5-му міжнародному судово-юридичному форумі, і він сказав досить важливу фразу. Він сказав: запускайте конституційну скаргу, і ви не впізнаєте свою правову систему, маючи на увазі, власне, той позитивний потенціал, який несе в собі конституційна скарга. Що таке конституційна скарга?
Це, власне, одна з тих новел, що міститься в законі про Конституційний суд, можливість подавати конституційну скаргу ким? А будь-ким, правильно?
Будь-ким. Будь-ким. Неповнолітня, адже Конституція не передбачає розрізнення. Громадянами, не громадянами, людьми, які осудні, не осудні, які позбавлені дієздатності, не позбавлені дієздатності. Будь-ким. Тому що Конституція каже, що кожен. А кожен – це будь-хто.
Так, а на що можна скаржитись? Якщо, наприклад, не знаю, лампочку в під'їзді викрутили, навряд чи можна на це скаржитися в конституційній скарзі?
Дійсно, на це дуже, дуже складно скаржитися, але без скарги, я підозрюю, будуть. Оскаржувати можна закон. Конституційність відповідного закону, і який застосований в його чи її судовій справі, з цим можна піти до Конституційного суду. Тобто це не четверта інстанція, тобто ви там будете судитися не проти там пана Іванова чи там Петрова, яким судилися в звичайних судах, а проти держави. Тобто ви виступаєте, власне, проти держави, держава проти вас, і там ви оскаржуєте відповідність Конституції тих положень, які вас зачепили.
І що це дає? Чи можна це потім використати в судових процесах проти певних приватних осіб? Якщо, скажімо, закон певний визнано неконституційним, Що, можна далі повернутися в звичайний суд і щось пересудити?
Навіть не в звичайний суд, а в Верховний суд. І якщо ви слідкуєте за розвитком подій навколо судової реформи, зараз в парламенті знаходиться пакет процесуальної реформи. І там всі ці питання також передбачені. Тобто особа, яка отримала рішення Конституційного суду, звертається до Верховного суду, який ставить крапку у цій всій історії. Якщо ж Верховний суд, і таке може трапитися, не зрозумів, не захотів, чи там якось подумав інакше, да, у Конституційному суду ми даємо повноваження нагляду за виконанням свого рішення. Він може роз'яснити Верховного суду, і це роз'яснення буде обов'язковим, як він має виконати рішення Конституційного суду. Це дуже важливо, і якщо порівнювати Європейський суд з прав людини з новою системою, яка запроваджується в Україні, то ця система в Україні, вона буде набагато ефективніша, адже не залежатиме від необхідності звертатися там до уповноваженого Європейської конвенції, аби він звернувся щось кудись для виконання рішення Європейського суду. Причому я маю на увазі не лише виплату компенсації, а власне прийняття тих позитивних дій, які мають бути прийняті для відновлення порушеного права, визнаного судом.
Я нагадаю, що це говорить у студії «Ранкової хвилі» Олександр Водянніков, керівник відділу верховенства права координатора проєктів ОБСЄ в Україні. І такий ще момент. Ми цей момент вже обговорювали вчора у громадській хвилі з головою секретаріату уповноваженого з прав людини, власне, Богданом Крикливенком. Але хочеться задати ще це питання вам. Як взагалі поправка про голосування за уповноваженого могла опинитись в тексті закону про Конституційний суд?
Чи сюрприз.
Можуть, та, от чи можуть взагалі, згідно українських законів, нардепи вносити в будь-який законопроект правку про будь-що? Тобто це ж взагалі не пов'язані між собою речі, Конституційний суд і уповноважений.
Знаєте, дуже слушне питання, тому що останні роки в Україні таке є ноу-хау, да? Коли приймається певний законопроект, і він прохідний, да? До нього в перехідні положення включається ціла серія поправок до інших законів, які не пов'язані. Да? От приймали закон про Вищу раду правосуддя і вуаля, створили пенітенціарну поліцію. Де Рада правосуддя, де пенітенціарна поліція, да? Невідомо.
Це такий дуже великий пакет all-inclusive. Все all-inclusive, включено, да, в прямому сенсі слова.
Ну, от якщо, наприклад, не вдалося прийняти закон про Конституційний суд, можеш було його включити в закон про пенсійну реформу в перехідних положеннях. Ну, що, вже прецеденти є.
А наскільки це взагалі легально?
Це
так
не
можна?
Це не можна, звичайно, тому що зміни до інших законів, які вносяться з прийняттям нового закону, має стосуватися, власне, імплементації цього закону. Тобто, приведення у відповідність до іншого законодавства, до нового закону. Якщо немає зв'язку, то ну, це нелогічно. Да? Регулювати питання куреводства на північному на півночі закон в перехідних положеннях закону про Конституційний суд, наприклад.
Але якщо це нелегально, чому ці закони з такими дикими правками підписує спікер, а за ними президент?
Тому що це є частина політичного компромісу в рамках самої коаліції. А що стосується, власне, омбудсмана, повертаючи до вашого питання, тут не така проста ситуація. Чому? Тому що положення про вибори омбудсмана знаходяться в і вибори суддів Конституційного суду – це одне положення регламенту. Єдине. Тобто, якщо зараз запроваджується нова редакція і нова процедура обрання суддів Конституційного суду, мають бути внесені зміни до цього положення, яке стосується обох категорій. Тобто, і омбудсмана, і суддів Конституційного суду. Тобто, тут внесення змін до цього положення, воно виправдане. Да? Питання в чому? Питання, чи виправдано утворення нової процедури обрання омбудсмана? Адже, дійсно, зміни до цього положення мають бути внесені, адже вони стосуються також виборів суддів Конституційного суду. І тут виникає, звичайно, це питання, чи є тут нагальна необхідність і обґрунтованість подібних змін.
На цю тему також весь вчорашній, власне, пообідній і вечірній час відбувається також поява новин щодо того, як і чи було, і як саме було враховано поправку народної депутатки Ольги Червакової щодо того, щоб голосування за омбудсмана все ж таки залишилося таємним, а не ставало явним, як це пропонує ця поправка. І частина баталій, чи, верніше, турбот, якщо так можна назвати, ґрунтуються навколо того, що взагалі в стенограмі і в самому тексті голосування правильно ця поправка відображена. Тому що формулювання змінювалося, і раптом з більш конкретного перетворилося на просто поправку номер такий-то. Під чим, звичайно, може ховатися що завгодно. Чи стежили ви за цим сюжетом? Звичайно, це теж меншою мірою стосується, власне, Конституційного суду, але посада омбудсмена – це важлива посада в Україні. Треба все ж таки договорити на цю тему.
Дуже важлива посада. Більше того, ця посада вимагає також реформування. Ну, це інше питання. А що стосується поправки? Да? Наскільки я зрозумів, то ситуація виглядала досить, ну, досить цікаво. Чому? Тому що поправка була внесена, сутнісна, за неї проголосували. Але вона була внесена під час розгляду іншого номеру поправки. Тобто виникає певна колізія. Адже по номеру поправки йшов один текст, але сутнісний зміст, який був проголосований, внесений з голосу і проголосований парламентом, інший. Як з цього вийдуть, скажімо так, служби парламенту, ну, подивимося.
Ну, але загалом, ось я пам'ятаю текст, який я в своєму Фейсбуці з цієї нагоди писала народна депутатка Ірина Суслова, власне, вона перепостила допис Ольги Червакової, котра теж звернула увагу на те, що на сайті Верховної Ради трошки помінялося формулювання того, що голосувалося. І Ірина Суслова писала про те, що народні депутати чули, за що вони голосували. Наскільки загалом на стенограму можна покладатися в таких випадках? От суто, може, з регламенту ви можете прокоментувати?
Потрібно покладатися, тому що дійсно це питання процедури, це важливе питання. І аби уникнути певних маніпуляцій, то всі ці дебати, вони в парламенті, всі ці обговорення, вони фіксуються і фіксуються в режимі вербатім, тобто дослівно. Да, якщо ви відкриєте стенограми засідань, які розміщуються на Верховній Раді, там є там певні три крапки, тому що не почули. Але навіть структура речень, які викладаються, вона відповідає тому, що сказано. І це є дуже важливий інструмент, аби дійсно запобігти певним маніпуляціям вже на подальших етапах законотворчої діяльності. Моє переконання, дійсно, треба звертати увагу на сутнісний зміст прийняття рішення, а не на формальний номер, який був поставлений на голосування.
Якщо продовжити розмову про ті новели, які можна вичитати в прийнятому вчора в парламенті законі про Конституційний суд України, ми вже поговорили про впровадження такої опції, як Конституційна скарга. Ми вже обговорили таку несподівану, насправді, правку, яка стосується виборів омбудсмана. Можливо, ми могли би ще декілька якихось таких найважливіших новел назвати?
Ну, саме головне, і, мабуть, саме, скажімо так, в центрі уваги, те, що знаходиться в центрі уваги експертної спільноти і громадського суспільства, це порядок добору суддів Верховного суду. Конституція була змінена в 16-му році, передбачаючи конкурсний порядок, визначений законом. Да, закон, ну, зараз прийнятий, ну, набуде чинності, я сподіваюся, якщо не зараз, то принаймні восени. І там передбачені відповідні конкурсні процедури для добору суддів від суддівської влади, від президента, від парламенту. Це важливо.
Це буде процедура подібна до відбір суддів до Верховного суду? Ні. Чим займається Вища кваліфікаційна комісія суддів, про роботу якої ми теж не раз говорили?
Ні. Ми повинні розуміти одну річ, що Конституційний суд не є судом. Конституційний суд є арбітром, який стоїть над всіма трьома гілками влади. Да, дійсно, він приймає рішення відповідно до процедури, відповідно, яка є подібною до суддівської процедури. Да, він має назву Конституційний суд, а люди, які там працюють, мають титул суддів. Але, по суті, це, скажімо так, такий аріаупах, рада старішин, яка стоїть над політикою і головне завдання якої є захист Конституції. Ви знаєте, коли писався перший варіант законопроекту про Конституційний суд, там були досить серйозні перестороги, які, наприклад, передбачали, що не можуть ставати кандидатами в судді Конституційного суду люди, які мали представницький мандат, були депутатами тощо. І Венеційська комісія досить жорстко відповіла, що це неправильно, тому що якщо ми обираємо арбітра, ми не повинні ставити вимоги, які можуть, скажімо так, викривити процес формування консенсусу в парламенті. Якщо особа займалася певною політичною діяльністю в минулому, то її не можна дискваліфікувати, як у випадку звичайних суддів. От. Тому процедура добору до Конституційного суду буде відмінною. На що, скажімо так, погодилася і була експертний консенсус, що це буде конкурсна комісія утворювана кожним суб'єктом призначення, тобто буде конкурсна комісія при президенті, для суддів цим обійматиметься Рада суддів, і у випадку парламенту, ну, знову ж таки, на пропозиції самого парламенту, цим обійматися комітет з питань правової політики.
Як вони між собою помиряться всі ці комісії?
Вони не повинні миритися, тому що президент, парламент і судді назначають по 6 суддів до Конституційного суду. Тобто процедури паралельні, не пересікаються, і люди, які обираються, вони зустрічаються тільки вже в залі Конституційного суду. Тобто тут конфлікту мати не повинно. Дійсно, процес можливо буде заполітизований, можливо. Дійсно, перестороги є, але, можливо, вони будуть недостатні. Але
коли все може стартувати? Йдеться про вересень?
Буде залежати від того, коли буде прийнятий, підписаний оприлюднений закон про Конституційний суд. Чому? Тому що законом передбачено 3-місячний термін на початок процедури добору існуючих вакансій. Зараз 5 вакансій в Конституційному суді, і жоден суб'єкт призначення не може призначити, адже немає процедури, передбаченої законом. І зараз ми спостерігаємо кризу Конституційного суду. Наприклад, з початку року не було прийнято жодного рішення. Вже третій місяць Конституційний суд не може обрати собі голову. Тобто ми бачимо, що Конституційний суд, скажімо так, увійшов в кризовий штопор, і як з цього вийти, ну тут має бути певна, скажімо так, об'єднання зусиль суспільства і президента як гаранта Конституції, і самого суддівському корпусі.
Ну що ж, знову у нас 3 крапка наприкінці цієї розмови. Будемо дивитися, зокрема, за тим, як сьогодні голосуватимуть у парламенті. Все ж таки ще один робочий день перед канікулами у народних депутатів залишається. Нагадаю, що у студії програми «Ранкова хвиля» був Олександр Водянніков, керівник відділу верховенства права, координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми говорили про прийнятий вчора у парламенті закон про Конституційний суд України, в якому також виявили здивуванням поправку щодо того, як в Україні мають обирати уповноваженого Верховної Ради з прав людини.